сіздерді құттықтағымыз келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын, арулар, аналар, әпке қарындастарымыз, мереке құтты болсын дегіміз келеді. Мерейлі сәт мерекеге ұласып, 8-ші наурыз келді қырасып. Қыз келіншек, нәзік жандар мейрамы, көктемімнің шапағатын тұр шашып. Құттықтаймыз аналарды, қыздарды, мерекеден шуақты бір із қалды. Болсын әркез көтеріңкі көңілдер, нұрын шассын мерекеге өңірлер. Дүниеде ең кемеңгер дананы, ана табат, аялайды, бағады, сол үшінде құдіретіне бас иіп, құрметті, қасиетті ананы. Наурыз көктем тойымыз, той дәмі мол тойымыз, күн зарар жылынып өсер біздің бойымыз. 8-ші наурыз. Әйел қыздар, сендер көктем гүлісін, ақындардың өлен арнар жүрісін, ұрпақ жалғап өмір сыйлап адамға ғасырлардан жалғаса да болысын. Сұлусындар күн нұрынан жаралған, шапақтарын бар әлемге таралған. Гүлдеріне жас күнінің ұқсайсын, орындалсын жүректегі бар арман. Құтты болсын аналардың мейрамы, жарқырандар жас күніндей жайдары, мерекесі бұл көктемнің алғашқы бақыт берсін әр көктемнің айлары. 8-ші наурыз қуанышқа бөлесін, әкелсінші жаздың жылы елесін, барлық халық аман болып елімде, 8-ші наурызға жете беріңіздер келесі. Мерейлі сәт мерекеге ұласып, 8-ші наурыз келді қырасып, қыз келіншек нәзік жандар мейрамы, көктемнің шапағатын тұр шашып. Құттықтаймыз аналарды, қыздарды, мерекеден шуақты бір із қалды, болсын әркез көтеріңкі көңілдер, нұрын шассын мерекеге өңірлер. Дүниеде ең кемеңгер дананы, ана табат, аялайды бағады, сол үшінде құдіретіне бас иіп, құрметтей қасиетті ананы. 8-ші наурыз күнгі сөз, қылықты мінез қыздарай, сендерді көріп тынар ма жүрек сыздамай, сендерге арнап жылы сөз сыра айта алмай, қалармыз үнсіз біз қалай. Қадірлі қыздар, құтты да болсын мереке, мереке болсын елге де келер береке, дастархан долы дәм тұзын, жігіттің біздің ерекен. Демекші, 8-ші наурыз мерекесі құтты болсын. Ендеше бүгінгі біз әртайым қандай да бір ойға, толғауға байланысты, ой толғауға байланысты бағдарламалар құратын едік. Бүгінгі күні сіздермен бірге біз кішкене көңілді отырайық, өйткені мейрам, мереке, сондықтан да тамаша бір әнге кезек беріп, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Сәбімен жанды көкемде көзіңмен танимын. Өтеуге борышым, анашым жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылы, әлемнің байлығы, сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күні, қолыма түспеді. Әлдилеп аялам өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбені, көңілімді көктемде өзіңмен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде өзіңмен танимын. Қорқан ағат әзірге берерім балалық махаббат, балалық жүрегім. Бұл риза анашым, мендегі осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын.
Иә, ана, әйел үйдің берекесі. Яғни қарап отырсаңыздар, анадан қара да туады, патша да туады, бәрі де анадан дүниеге келді, ана арқылы. Бүгінгі осынау мерекеде аналарымыз аман болсын дегіміз келеді. Ертеде бір ағайынды екі жігіт болыпты, бірін-бірі көрмесе тұра алмайды. Бір күні ағасы, бір күні інісі қонақасына шақырып, мамыражай бақытты белшесінен басқа күндерді кешіп жатады. Бір күні екі жігіт отырып, біздің мызығымыз, татулығымыз бен айрандай ұйыған ынтымағымызға ешкім нұқсан келтіре алмайды, бәрі екеуміздің арқамызда деп көкірек қара кере сөйлейді. Осыны естіген екі абысын, мыналар астамшылық жасайын деген екен, бұларға бақыт кімнің қолында екенін көрсетейік деп түйіпті. Айындылар келесіде ағаның үйінде бас қосады. Арқа жарқа ас ішіп отырғанда інісінің кенже күйеуіне, әй ағаң сені кемсітейін деген екен, қараш өз баласына асықты жілік беріп, сенің балаңа кәрі жілік берді, мұнысы қай басынған деп сыбыр ете қалады. Соны Сонда қаны қызған інісі аттай тулап ағасына дүрсе қоя береді. Екі бауыр осы оқиғадан кейін ұзақ уақыт бір-біріне ат ізін салмай бет көріспей кетіпті. Күндердің күнде екі абысын ақылдасып, қазан көтеріп, екі бауырды татуластырмақшы болады. Үлкен абысына ағасына, «Әй, сен үлкендігінді жаса, шынымен ақ сен ағаттық жасадың» деп інінің шаңырағына ертіп келеді інісінің. Осы басқосуда абысындар бар шындықтың бетін ашып, естерінде ме, бір бізді мызғымас татулығымыз бен айрандай ұйыған ынтымағымызға ешкім нұқсан келтіре алмайды. Бәрі екеуміздің арқамызда дегендерің. Олай қателеспеңдер. Ағайынның ұйуы да, іруі де біздің бір ауыз сөзімізге байланысты деп ағайынды жігіттерді сабасына түсіріпті дейді. Яғни, қарап отсаңыздар, ағайынның ортасындағы береке де барлығы да осы әйелге байланысты. Иә, әйел үйдің берекесі, әйел үйдің мерекесі. Сол себептен де біз әр қашанда біліп отыруымыз керек. Көп жақтағыда біз шынымен ақ әйел адамдарды ер адамдар ретінде кете сыйламай, оларға тарпа бас салып, өзіміздің күшті екендігімізді көрсетіп жататынымыз ол да өтірік емес. Ашы шындықтың біреуі болып тұр. Шынымен нәзік жандылар деп айтылғандай, бірақ нәзік жанды болса да олар қаншама істерді тындырады. Тіпті кейбір уақытта жұмыстан шаршап келсе де түнгі сағат 12-ге дейін шамы өшірілмей жағы жұмыстарды жасап, тамағынды істеп, балаларын тамақтандырып, кірінде жуып, ыдысында жуып, содан кейін жатады. Ал біз болсақ, келе салып шаршадым мен болды деп төсегімізге жантая кетеміз. Я, бұл да қарасақ, әйел адамды нәзік жанды дегенмен, оның жасап атқан еңбегіне қарап оларды нәзік жанды деп айта алмайсың. Қайта олардың берекеде, олардың бізден де қара мықты, күшті екендігін көруге болады. Шындығында әйел отбасының ұйытқысы, ол отбасындағы мен жалпы қоғамда да бейбітшілік пен тыныштықтың шырақшысы саналады. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді деген соны білдірсе керек. Осындайда мемлекет басшысының әйел шексіз құдірет иесі, тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы әйелдердің қолымен немесе әйелдер үшін жасалған деген сөзі ескерілді. Қазіргі заманда әйелдер қауымы қоғам мен мемлекет ісіне келгенде ер азаматтардан кем белсенділік танытып отырған жоқ. Яғни, әйел азаматтар тек отбасы төңірегінде ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметте, бизнесте, денсаулық сақтау мен білім ағарту жүйесінде жемісті жұмыс жасап жатыр. Сонау қиын-қыстау жылдарында елдің еңсесін көтеруге атсалыстан бастап, бүгінгідей әлемге танылып бәсекеге барынша қабілетті мемлекет болуға ұмтылып отырған заманда да әйелдер қауымының қосқан үлесі шексіз. Олардың соңғы уақытта қоғамдық жұмысқа етене араласуы байқалып, саяси қызметтерде өсуі бекіді. Мемлекеттік қызметтерде де нәзік жандылардың салмағы айтарлықтай артып келеді. Мемлекет ісінде жоғары жауапты қызметті атқаратын әйелдер қауымы өздерінің білікті басшылығымен ерекшеленіп қана қоймай, отанымыздың жетістіктеріне де дем беруде. Айта кетерлігі, тәуелсіз қалғаннан бері Қазақстанда мақсатты түрде гендерлік саясат сауатты жүзеге асырылып келеді. Оның арқасында әйелдерге өздерінің кәсіби және шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыратындай толық мүмкіндіктерге жол ашылды. Дәл осы бағытта мемлекет саясатқа тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та ұдайы мән беріп, ана мен баланың әлеуметтік қорғалуына отбасы құндылықтарын бірінші кезекте қарауын назарға алып, осы мәселелер ұдайы қолдап келеді. Бұған мемлекет басшысының еліміздегі түрлі салаларда абыройлы қызметімен көзге түсіп жүрген нәзік жандыларды құттықтауы да дәлел. Расында әйелдер қауымы елдік дамуда үлкен рөл атқарып келеді. соңғы уақытта елбасының айқындаған саясаты нәтижесінде еліміздің экономикасын арттырудағы әйелдердің үлесі де белсенді бола түскен. Мәселен, ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметіне қарағанда, бүгінгі таңда елімізде әйел азаматшалар басқаратын әрі белсенді қызмет етіп жатқан 640 мың шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген екен. Олардың ішінде 542 мың жеке кәсіпкерлер. Сонымен қатар әйелдер басқаратын шағын және орта бизнес субъектілер саны 41.5% құрап отыр. Мәліметтерге сүйенсек, әйелдер басқаратын шағын және орта бизнес субъектілерінің негізінен жаппай бөлшек сауда саласында қызмет етеді. Және олардың үлесі бұндай кәсіпорындардың жалпы санының 51% құрап отыр. Бұдан кейін кезекте ауыл шаруашылығында 15.5%. Сондай-ақ басқа да қызметтер, соның ішінде қонақ үй мен тамақтандыру саласында 13%. Әйелдер бизнесінің белсенділігі артқан. Әйел азаматшалар басқаратын шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі бойынша белсенділік еліміздің 13 өңірінде байқалған. Соның ішінде белсенді қызмет етіп жатқан шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі бойынша Қостанай облысы көш бастап тұр. Ондағы көрсеткіш 48.2% құрайды. Бұдан кейін орындарда Қарағанды облысы жалпы шағын және орта кәсіпкерлерінің 47.7%, Павлодар облысы 46.1% құраған. Яғни қарап отырсаңыздар, әйел адамдар да қоғам өміріне өте белсенді араласып жатыр. Сол арқылы көп деген істер, әрекеттер болып жатыр. Біз бұл әрине көңіл қуантарлық керемет жағдай. Шынымен әйел болмаса, үйдің берекесін кіргізетін тек қана әйел. Қариясы бар үй қазына, әсіресе әулеттің әрін келтіріп, кейін ұрпағын құлағына ізгі ақылын құйып, өмірінің жон жосығын көрсете жол сілтеп отырар аяулы әжем болса, ол бұл алтын көмбемен тең ғой. Осы күн әлдеқандай қария кісіні жазатындар көпе көрінеу сөгетіндер де табылады. Мұндайда әдемі қартая білу өнеге ме дерсің? Я қарап отырсаңыздар, шынымен әже қолында өскен қаншама осы білім саласында, ғылым саласында жүрген адамдармен сөйлесе қалсаңыз, әжесінің қолында өскеннің тәрбиелі, мәнді әңгіме айтып отырғанын көресіз. Өйткені әже арқылы қаншама даналық. Мен өзімнің жолдасымда, жұбайымда әжесінің қаншама даналығы әр қашанда айтып отырады. Оның айтып отқан әрбір ақылын құлағына құйып алып, олар туралы әңгіме дүкен құрғанда ол жақсы көреді. Сондықтан да әйел үйдің берекесі, әйел үйдің шырағы, әйел үйдің мерекесі деп айтсақ та болады. Өйткені біз ер азаматтар ретінде өзіміздің әйелдерімізді және де өзіміздің аналарымызды, қарындастарымызды аялай білейік. Әйел адам ол тек қана бір жыныстық қарым-қатынастың бір субъектісі болмау керек. Ол нәзік жанды. Сондықтан да ер адамдар, ер балалар, әсіресе жасөспірім балалар әрқашанда аялаңыз. Қарындас, өзіңіздің қарындасындай көріңіз. Қыз келіншектерге әпке қарындасыңызға қарағандай қараңыз. Сол бір кезде біздің санамызда, ойымызда басқа нәрседен ада болып, таза болады. Сол арқылы солай істеген кезде ғана біздің өмірімізде жетім балалар азаяды. Неге? Өйткені әр адам, әр ер адам өзінің қатарласына, құрбыласына әпке қарындасындай қарап, оларға көмек көрсеткен кезде бұл нұр үстінде нұр болады деп ойлаймыз.
Не шара сағынғаным мен, сарғайғаным мен, Шақырсам даусым жетпестей, шалғайдамын мен. Айналып толғанып жүріп, аузыма тоса. Ол үзіп қалғандаймын мен, балдай дәмін. Шырағым менің шынарым, ай қару қалқаным, дәру дарқаным, мәңгі қамқорым, мереке мейірбанымсың. Аяулы менің әнімсің, жаным анам. Тағдырдың бізге бұйырған заңы тым қатал. Тамылжып таң атқанымен тағы күн батар. Жаздағы жайнаған дала ақ жаулығында, ақпанда әппақ ұлпасың жамылып жатар. Ай көңіл шуағы, өмір шырағым, менің шынарым. Ай қару қалқаным, дәру дарқаным, мәңгі қамқорым, мереке мейірбанымсың. Аяулы менің әнімсің, жаным анам. Ұқсайсың дәрия кеште, дара кемеге. Өмірің өкінішіңде маған өнеге. Ұшырып қиял өлкеге балапандары. Асын қиялмай ана қала береме. Ай көңіл шуағым, өмір шырағым, менің шынарым. Аяулы менің әнімсің, жаным анам. Мереке мейірбанымсың, аяулы менің әнімсің, жаным анам.
анамызды биікте ұстайық, қамқорлайық. Әйел отбасының алтын діңгегі қазығы деп жатады дана халқымыз. Қазық мықты болса, еркек шыр көбірек айналып, қанша жерден сырттан қызық іздесе де айналып келіп, өз үйінің есігін қайта табады. Шаңырақты шаттыққа бөлу, үйдің жылулығын сақтау, дастарханды берекелі ұстау, келген қонақты жайдары жүзбен қарсы алып, күліп шығарып салу, ер азаматының да өзінің де туыстарын бөліп жармай татулықта ұстау, абысын ажындармен ғана емес, дос жарандармен де сыйластықта болу, балаларға дұрыс тәрбие беру, бәрі-бәрі де әйел адамның ақылдылығына, сабырлылығына, кендігіне байланысты. Ынтымақ бірлік қайда болса, сол жерге бақ қонып қыдырдар ит дейді. Үлкендерімізден қалған өнегелі сөз. Қай кезде де ер азаматының алтын басын қорлама, дүрдегі басын есікке сүйреме. Сыйлап құрметте, қадір тұт дейді. Өзің ғана емес балаларыңды да ең бірінші кезекте әкесін сыйлап құрметтеуге үйрет деп ғибрат айтады. Ер азамат үй тірлігіне бала шаға алаңдамай, бар күш жігерін қабілетін жұмысына арнаса үлкен билікке жетеді. Мен білетін әйелдердің көпшілігі ер азаматын дүкенге жұмсағанда бала күтіміне көңіл бөлгенін, тіпті онда тұрған не бар, қолын тимей жатқанда дәмді тамақ әзірлеп қойыпты деп өзінің басымдығын көрсетіп мақтанғысы келеді. Меніңше қабыл қате бітір. Лаж болса, ер азамат жұмыстан келгенде үйдің жылы шуағымен, жақсы көңіл күймен, балалардың шат күлкісімен, дәмді ас мәзірімен қарсы алғымыз келеді. Отбасындағы осындай жайлылыққа жаны үйренген ол үнемі үйге асығып келеді. Сенсеңіз де сенбесеңіз де қоқысты ол шеректі далаға ала кетші деп өтініш жасаған емеспін дейді. Ағынан жарылған екен Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір ханым. Бұл оны жақсы көруім ғана емес, ер азаматтың алтын басын қадірлеп құрметтеу деп ойлаймын деп деген екен. Расында да кей отбасылардағы жағдайды көзіміз көріп жүр. Ер азаматының жағасы кірлеп, күйбеңдеп от жағып, бала көтеріп әбіржіп жүрген. Ал күнделікті өмірдегі бала күтімі, ас әзірлеу, үй тазалығы бәрі-бәрі қай ғасырдан да әйелдің алақанын қажет етеді емес пе? Үй шаруасына үлгермей жаса, демек әйелдің икемсіздігі, олақтығы, салақтығы деп қарау керек. Осы тұста өмірден көрген бір мысалды айта кетейін. Арада 30 жылдан астам уақыт өтсе, сол көрініс ойымнан кетпейді. Кезекті жол сапарда Энгельс атындағы совхозға жолын түсті. Сексенбай Тұрсбеков ағамыз сол совхозда партком хатшысы. Сексенбай ағай да өмірлік қосақұрзада апайымыз да оқушы кезімізде бірі неміс тілінен енді бір қазақ тілі әдебиетіне пәнінен сабақ берген ұстаздарымен. Бір жағы шәкірттік еркін тұтылымде бар ағайдың үйіне қонақ болдым. Сонда көзбен көргенім жылдар бойы көңілімнің төрінен кетпей жадымда жатты. Үрзіді апайым сүт қатқан қойу шайын демдеп өзі құйып берді. Сол күні ол үйде соғын сойылған екен. Бір бөлмені алып жілігімен жатқан етті апайдың өзі шетінен осып қазайландырып жатты. Ара-арасында дүрілдеп жатқан, жанып жатқан плитасын айналасын мұнтаздай етіп сүртіп алып, әкпен шүлтілеп қояды. Дастарханның бір шетіне есі бұрқырап қып-қызыл болып піскен табанандарды әкеліп жатты. Парторгтың әйелімін деп кеуде керіп адам жұмсамай құрсет апайымның үй шаруасын дөңгелеп отырған ерекше пысықтығы жанымды рахатқа бөліп еді сол жолы. Әйел үйдің берекесі қазынасы деген осау. Сексенбай ағамыздың тамырын тереңге жайған саялы бәйтеректей жайқалып өсіп өніп, білімді тәрбиелі ұл қыздарын жетілдіріп отыруында Үрзада апайымыздың үлкен үлесі бар ау деп толық сеніммен айта аламын. Апаларымыз жастарға үлгі етіп бекер айтпайды ғой. Әйел отбасындағы орнын білгені абзал. Қандай білместігі болса да, ер азаматының бетінен шылпылдап, шапылдап алмауы керек. Балағаттап аузына не келсе, соны айтудан абай болған жөн. Ұрыс керіс орын алған шаңырақта еш уақытта Құдайдың нұры түспейді. Аста төк байлығы болса да, ол үйде жылу береке болмайды деп жатады. Міне қазіргі жас келіндеріміз, үлкендеріміздің өмірден көрген көңілге түйген осындай ұлағатты сөздерін жадында ұстап, отбасының берекесін жылуын сақтауға ұмтылып, ер азаматын үйдің тірегі ретінде құрметтеп сыйлап жүрсе дейміз. Сонда ол шаңырақта тек жақсылық болып, бақыттың шат күлкісі естіліп жатар еді ау деп ойлаймын. Міне қарап отырсаңыздар, шынымен үйдің берекесі де, қуанышы да, шаттығы да, барлығы да әйел адамға байланысты. Иә, дұрыс айтамыз, біз тең жаратылғанбыз. Иә, біз бірақ ер адамның орнына ер адам, әйел адамның орнына әйел адам болып, бір-біріне береке беріп. Өйткені ертен соны көріп өскен бала да ол да өзінің әйеліне сол нәрсені жасамасына қандай кепілдік бар деп ойлайсың? Себептен де бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп жүрейік ағайын.
Жер көктің әнімен әлді тербетті, еркелеп саған ер жетті. Аяулы анашым, қатемді біліп кешірді. Аялап сүйіп өсірді. Салған дәурен ай, бауырына басқан баласың. Данышпан, данасың, жанан ашың. Сәулелі күнмен ай, тамсанған дәурен ай, бауырына басқан баласың. Данышпан, данасың. Теңізден терең тонығым, алақаныңның жылуы, бер алмас ешкім білемін, аяулы анашым. Матыңды аналық махаббатыңды сыйладың сол үшін сәбилік борышым ақтасам бар ма арманым аман жүр ардағым жанан ашым сыйладың Сәбилік борышым Ақтасам барма арманым Аман жүр Ардағым Жанан ашым Жанарың жайнасын, қызыққа тоймасын.
иә қарап отырсақ көп нәрсе әйел адамға байланысты екен. Әрине, ер адамдарда тек қана әйел адамға байланысты деп сұрып қойға болмайды. Бірақ екі жақтан да болу керек. Сыйластық, бірлік, қуаныш. Әйел үйдің көркі, еркек тіздің көркі демекші, шаңырақтың шаттығы мен берекесі әйелдің қолында. Әйел үйдің шаруасын дөңгелетіп қана қоймай, бүкіл отбасының жағдайын жасайтын адам. Күйеуінің табысын құрап, оны қолдап, үйін көркейтіп, басын төрге сүйреп жүрген әйелдер аз емес. Дегенмен әйелдер әр түрлі болады. Жақсы әйел жақсы мінезімен ғана жақсы атанады деп, назарларыңызға жақсы әйел сүйікті жар болудағы ұстанатын ережелерді ұсынып көргіміз келеді. Біріншіден, кешкі ас әркез уақытылы дайын тұрсын. Ол сіздің оны құрметтейтініңіз көрсетеді. Еркектердің барлығы дерлік үйге қарындар ашып келеді. Сол кезде сүйікті тамақ дайын тұрса, бұл отбасы берекесінің кепілдемесі болады. Жылулық сыйлаңыз. Қазіргідей суық маусымда үйінің жылы болуына күш салыңыз. Сонымен қатар шаршап жаурап келгенде жылы қабақ пен жылы үй жылы сөз көңілді көтереді. Көңілді әрі қызықты сырлас бола біліңіз. Күні бойы көрген тірліктен соң жарыңыз көңілінің көтерілуін қалайды. Жақсы әйел осындай да сырлас бола білген жөн. Үйді әрдайым таза ұстаңыз. Үстел үстіне кітап, ойыншық, газет қоймаңыз. Балалардың киімі ұқыпты, қолдары таза болсын. Еке ара байлықтың мұндай сүйкімділігі еріңізге үлкен бақыт сыйлайды. Тыныштық сақтаңыз. Ол келгенде кір мәшинесін шаншығырсын дыбыс естілмесін. Бұл жұмыстармен ол жоқ кезде айналысу керек. Балаларды да шулатпай тыныш отыруға үгіттеңіз. Тыңдап үйреніңіз. Айтарыңыз болса да көп тамағын ішіп тынығуын күтіңіз. Алдымен оны тыңдаңыз. Өйткені еріңіздің сөздері әлдеқайда маңыздырақ. Сонымен қатар оның көзқарасы мен ойларына қарсы шықпаңыз. Оның пікірінің дұрыстығына күмәнданбаңыз. Әр кешті еріңіздің сүйікті уақытын айландырыңыз. Ол үйге кеш оралса немесе етпей достарымен кетсе қайда болдың деп мазасын алмауға үйреніңіз. Сонымен қатар мәселеңіз бен шағымдарыңыз айтып мазасын ала бермеңіз. Сіздің басты қаруыңыз жылы сөзіңіз. Әрқашан жұмсақ жағымды жай дауыспен сөйлеңіз. Оның отағасы екенін ешқашан ұмытпаңыз. Әсем болыңыз. Күйеуіңіз келгенде әсем көріну үшін 15 минут тынығып алыңыз. Киіміңіз түзеп ол үйде кіргенде қуанышты әрі жайдары қалпыңыз сақтаңыз. Түсіністік пен сыйластық бақытты отбасы болуға апаратын жол екенін ұмытпаңыз. Иә, қарап отырсақ шынымен ақ осындай қағидаларды ұстану арқылы біздің өмірімізде де береке, семьямызда береке келеді. Иә, қазір көп жағдайда бұл айтып отырған нәрселер үйде отырған әйел адамдарға арналады, бірақ көп жағдайда әйел адамдардың жұмысқа кеткендіктен олардың осындай әрекеттер жасай алмай жататын кездер де болады. Бірақ сын қандай болса да, қандай жағдай болса да бір бірімізге жылулық сыйлауды үйренейік. Бір бірімізге жылулық сыйлап көмектесіп бір бірімізге махаббатымызды сыйлай білейік. Тек қана бізді байланыстырып тұрған ортадағы бала басқа жағдайлар болмаса, шынайы махаббат, шынайы сүйіспеншілік бір бірімізді байланыстырып тұрса деген ой ниет біздің жүрегімізде әрқашанда қылан етеді. Және де сонымен қатар біз бір бірімізге керекпіз, бір бірімізге мұқтажбыз. Осы нәрсені ойлауымыз керек. Жаратушы әйел адамды жаратқан кезде оны табаннан алып жасаған жоқ, оны қабырғадан алып жасады. Ол біздің жанымызда, ол біздің кенесетін қабырғамыз, ол біздің көмекшіміз. Сонда да ер азаматтар, егер де сіздер бұл хабарды тыңдап отырғандай жағдай болса, болмаса болашақ семья құруға дайындалып жүрген ер азаматтар, құлақтарыңызға алтын сырға. Әйел адам төмпештеп ұрып, болмаса оған зорлық көрсететін құрал емес. Оны нәзік қылып ұстаңыз. Қасиетті Інжілде ол нәзік ыдыс сияқты дейді. Ол сынып қалатын ыдыс сияқты. Сондықтан да оны жақсылап ұстамасаңыз, сіз оны сындырып алуыңыз да мүмкін.
де біледі жұрт біледі. Ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға
нәзік жан бар ма?
Әдемі қыз жүп кетті жалына. Осы көрпеш болсам егер мен саған, саған әдемі қыз баянымсың аңсаған.
Stop kids. келеді көз алдымда кешегі еркетай қалқам айналдың сен аруға бар өмірдің гүлін жинар ем сен
Ağanın jadındasın.